เจริญพรนะเจริญพรทุกคนนะมาเลเซียเข้ากรรมฐานกันหลายคนที่เป็นเดวธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้พระองค์จะมาตรัสรู้ก็ตามไม่มาก็ตามแต่ว่าธรรมธาตุเปิดเผยอยู่แล้วคือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเช่นว่ามีความเกิดเป็นปัจจัยความแก่เจ็บตายก็ย่อมจะมีหรือว่าเมื่อมีภพเป็นปัจจัยชาติย่อมมีมีอุปทานเป็นปัจจัยนะภพชาติก็ต้องมีหรือมีตัณหาเป็นปัจจัยก็เกิดอุปทานนั่นเองความหมายพระพุทธเจ้าพระองค์จะบังเกิดไม่บังเกิดก็ธรรมชาติตอนนี้มีอยู่แล้วแต่ว่าพระองค์บังเกิดขึ้นมาคือเข้าใจพิจารณาเห็นธรรมชาติว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะปัจจัยเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาองค์ก็ได้ทรงบรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนี่เมื่อพระองค์ทราบทางแล้วเนี่ยก็มาบอกพวกเราสอนพวกเรานรกมีนะสวรรค์มีนิพพานก็มีเป็นการที่สภาวะจิตที่บริสุทธิ์ระดับไหนถ้าจิตเราบริสุทธิ์ระดับความเป็นมนุษย์เราก็เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีศีล5ถ้าจิตของเรามันสูงขึ้นไปคือเป็นจิตที่มีหิริความละอายปฏิปักษ์ความเกรงกลัวต่อบาปมีศีลมีธรรมมีทานมีศีลอยู่เสมอจิตมีความเสียสละตั้งอยู่ในศีลธรรมแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเรื่องว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนในที่สุดเราก็อะไรไปไม่ได้แต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องอยู่ในวัยเรียนก็ต้องขยันเรียนไปทำงานก็ต้องขยันทำงานเพื่อมีปัจจัย4สำหรับที่เราจะอยู่ได้ในโลกแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็ทำทานบริจาคทำบุญไปตามกำลังแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือเราต้องฝึกจิตนะฝึกจิตของเราพอเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายไปเราไม่ได้พัฒนาจิตนี่เราก็จิตเราไม่ได้ก้าวหน้าเลยเราต้องมาพัฒนาจิตของเราให้ก้าวหน้าเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยเห็นไหมว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาจิตก็เกิดความทุกข์ขึ้นเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าจิตอยู่นิ่งๆใสๆไม่เป็นอะไรแล้วแต่เมื่อรับรู้อารมณ์ตาเห็นโลกอายตนะเนี่ยทั้งหกหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องบนผ้ารู้ทำลมด้วยใจมันก็ปรุงแต่งเกิดขึ้นมากระบวนการปรุงแต่งอันนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาคือสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนี่ถ้าจิตเลยอ่ะมีสมาธิมีความตั้งมั่นได้ดีก็จะมองเห็นความปรุงแต่งนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตจะไม่ปรุงแต่งเป็นกับอารมณ์อารมณ์เป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอย่างหนึ่งแยกจากกันได้เช่นความคิดเนี่ยความคิดกับจิตนี่มันเป็นคนละอันกันมีความคิดเกิดขึ้นมาจิตมีความรู้เห็นความคิดเกิดดับคิดดีก็เกิดดับคิดไม่ดีก็เกิดดับเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะถ้าอย่างนี้จิตก็ปล่อยวางก็สบายไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองความทุกข์ก็ไม่เกิดคือเมื่อมีผัสสะกระทบกันผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์กลางเวทนาเกิดขึ้นเกิดตัณหาเลยตัณหาก็เกิดอุปทานอุปทานมีมันก็ทำให้เกิดภพชาติเกิดความทุกข์ขึ้น นั่นกระบวนการนี้เรียกว่าอิทัปปัจจตาคือทำอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมีตัววิชาเป็นหัวหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็พิจารณาธรรมะนี่แหละเห็นแล้วมันกระบวนการทั้ง12ประการนี่แหละมันองค์จะประมาณมัตสรุแล้วไม่มามันก็เป็นอยู่แล้วพระองค์มารู้กระบวนการนี้ก็ทำลายกระบวนการนี้ออกไปจากใจของพระองค์ได้หมดก็ได้บรรลุธรรมอันนี้เราเฝ้าดูผัสสะการกระทบถูกต้องในใจจะมีความคิดเกิดขึ้นเราอย่าวิ่งไปตามความคิดนั้นความคิดดีหรือไม่ดีความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ดีหรือไม่ดีถ้าเรามองเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความคิดนั้นมันก็ทำอะไรให้ใจเราทุกข์ไม่ได้แต่ใจที่ทุกข์ก็ไปยึดถือความคิดว่าเป็นเราของเราการที่เราดูจิตนะเห็นได้ว่าจิตบางครั้งคิดดีบางครั้งกระปรุงแต่งที่ไม่ดีบางครั้งจิตผ่องใสบางครั้งจิตเศร้าหมองบางครั้งจิตซึมเศร้าบางครั้งจิตมันร่าเริงบางครั้งจิตก็มีปิติอิ่มใจทั้งหลายเหล่านี้เห็นได้ว่าในความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นเราจะเอามาเป็นตัวเราของเรามันก็ไม่ได้เพราะธรรมชาติเขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เรามองเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตทั้งหมดเนี่ยเป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราหรือเขาเช่นว่าความคิดไม่ดีเกิดขึ้นนั่นก็บอกอันนี้ไม่ใช่ความคิดของเราไม่อย่าไปกลัวว่าคนอื่นจะรู้ความคิดนี้เพราะมันไม่ใช่เรามันเกิดจากอวิชชาตนะอุปทานปรุงแต่งขึ้นมามันก็ไปทางนึงถ้าเกิดจากมรรคเขาปรุงแต่งขึ้นมามันก็คิดไปดีอีกไปทางนึงพระพุทธเจ้าจึงสอนเนี่ยเราสัมมาวายาโมคือความเพียรชอบเพียรชอบยังไงเมื่อจิตของเราคิดดีเราก็รู้จักไว้ก็พยายามมาขับประกองไว้เมื่อจิตคิดไม่ดีก็ตัดไปอย่าไปเสริมอย่าไปเติมอย่าไปต่อเห็นนิมิตที่ไม่ดีก็ตัดออกไปอย่าไปเติมไปต่อมันวุ่นวายไม่ได้กลับมาหาจิตที่เดิมแท้ของเราที่มันนิ่งๆว่างๆอะไรที่มันปรุงแต่งออกไปที่มีความรู้สึกทั้งหลายน่ะเราไม่เอาหรอกมันไม่แน่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าเป็นสักแต่ว่าจิตอังกฤษมีอิ่มใจมากมีปิติมีความสงบใจก็รู้อันนี้ก็เป็นธรรมฝ่ายที่ดีนะแต่ว่าปิติอิ่มใจมากๆนั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอีกเหมือนกันให้เราทำความเข้าใจอย่างนี้เราจึงจะเห็นว่าเป็นวิปัสสนาแต่เราจะเห็นอย่างนี้ได้จิตต้องมีความตั้งมั่นพอสมควรมีสมาธิที่ตั้งมั่นจึงจะเห็นจิตกับอารมณ์มันแยกกันได้คนละอย่างกันนะถ้าจิตยังไม่สงบอย่างนี้เรากลับมาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกพุทโธพุทโธให้จิตเรานิ่งสงบแล้วก่อนนะจึงมาเฝ้าดูจิตเราจะเห็นว่ามีความเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็รู้แจ้งขึ้นมาว่าโอ้มันไม่ใช่ตัวตนนะความบริสุทธิ์ผ่องใสก็เกิดขึ้นกับใจแล้วเราก็รู้อีกว่าความรู้สึกผ่องใสนี้มันก็ไม่ใช่เราอีกถึงแม้จะรู้อย่างนี้ก็ไม่ไปยึดว่าเป็นเรารู้อีกจะบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆมาจิตบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆเราเดินมรรคก็จะกลับไปตัดกิเลสตัดตัณหาตัดอุปทานภพชาติได้ความทุกข์ในใจก็น้อยฉะนั้นตรงนี้เองหลวงปู่ชาท่านจึงสอนธรรมะง่ายๆว่าปล่อยวางตอนนี้ปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายตาเห็นรูปดีหรือไม่ดีก็ปล่อยวางหูฟังเสียงนินทาบ้างเสียงสรรเสริญบ้างก็เห็นมองเห็นมันเท่ากันจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลพระความคิดนึกเกิดขึ้นในใจก็ให้รู้จักแล้วก็ปล่อยไป ทำใจของเราให้มันว่างไว้ตรงที่ว่างนี่แหละคือตทังคะนิพพานนิพพานชั่วคราวเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมากๆเขาเราจะไม่สงสัยโอ้มันเย็นจิตเย็นใจนะมากๆเขาเราอาจจะรู้สึกว่าใจเราว่างเป็นเดือนๆได้เราก็จะมองเห็นชัดว่าอันนี้ผ่านไปจริงละความค้นขวายความพยายามมันจะเกิดขึ้นมากก็ให้เราตั้งใจทำแบบนี้บ่อยๆทำทุกวันทุกวันนะเปิดวางในอารมณ์ตั้งใจตามรักษาจิตดูจิตฝึกจิตของเราเนี่ยเมื่อเราทำอย่างนี้หลวงปู่ชาบอกเราว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้จะได้เห็นธรรมะถ้าเราปฏิบัติไปเราเห็นอย่างนั้นจริงๆนะนะในเบื้องต้นเลยมันก็ต้องต่อสู้นั่งก็เมื่อยมันก็ปวดก็ต่อสู้ดูเวทนาในบางครั้งก็ฝึกต่อสู้นั่งนานๆเอาจิตดูเวทนาข้ามเวทนาให้ได้นะเมื่อเราข้ามได้แล้วใจสบายปลอดโปร่งดีจิตของเราเป็นยังไงเราก็มาฝึกดูจิตของเราถ้าสมาธิเรามันมั่นคงดีเห็นจิตมันปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจนจิตของเรานิ่งได้ดีมันมาดูกายเห็นกายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลอกเนื้อลอกหนังมามันหลุดลอยไปมันไม่ใช่เราเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทอรหันต์ได้เนี่ยอาศัยเริ่มแรกอย่างที่พวกเรามารวมเข้ากรรมฐานกันก็ดีมาอบรมกรรมในวันนี้ อย่าคิดว่าเป็นของน้อยนะอันนี้เริ่มต้นที่ดีมากเพราะการที่เราเริ่มทำแบบนี้แล้วมันเป็นพลังเมื่อพลังนี้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นนะเป็นศรัทธามีความเพียรมีความตั้งใจมีสมาธิมีสติมีปัญญาที่จะรอบรู้ขึ้นมารอบรู้ในกองสังขารนั่นน่ะปัญญานะสติความระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดปัญญาญาณรู้ขึ้นมาว่ากายนี้สักแต่ว่ากายจิตสักแต่ว่าจิตความรู้นี้มันจะรู้ทีละน้อยละน้อยก่อนมันน้ำทีละหยดละหยดความรู้มันถี่ขึ้นมันน้ำหยดน้ำถี่ขึ้นมาเป็นสายน้ำสติของเราเมื่อมันรู้ปัญญารู้ขึ้นมานะมันรอบขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าญาณจะเกิดขึ้นมาเกิดความรู้ความเข้าใจชัดแจ้งเป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาเกิดขึ้นมาในจิตใจของเรานี่แหละเราก็จะได้รู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็เริ่มต้นจากที่พวกเราทำทานรักษาศีลมาเนี่ยเจริญภาวนาพยายามทำแม้แต่ว่าที่ธรรมะพวกขนาดนี้เราไม่เข้าใจก็เราก็ดูลมหายใจเข้าออกเอาไว้ถึงไม่เข้าใจเราก็ปฏิบัติอยู่ในขณะที่ฟังภาษาไทยนึกว่าแปลภาษาอังกฤษอีกเราเข้าใจลึกซึ้งขึ้นกับประมวลเข้ามาขณะที่ท่านแปลเรากำหนดรู้ลมหายใจด้วยยิ่งจะเข้าใจธรรมะอย่างชัดแจ้งลึกซึ้งเข้าไปจนมาเห็นธรรมได้ในขณะที่นั่งฟังนี่แหละพอบางทีก็สงสัยมากก็เราก็ไม่เกิดปัญญาถามมากก็ตอบแต่บางทีสงสัยหลวงพ่อชาบอกให้ดูความสงสัยเกิดแบบเราเองก็เคยปวดหัวเหมือนกันพอมันสงสัยเยอะบางทีก็มองเพื่อนตรงนั้นเห็นเดินยังกรมนั่งสมาธิสำรวมดีไม่เห็นสงสัยเลยเราทุกวันคิดสงสัยอยู่เลยลูกเป็นยังไงนามเป็นยังไงอนิจจังทุกขังอนัตตาทางปฏิบัติยังไงมันจะเร็วมันจะช้าคิดวุ่นวายบางทีฟังคำสอนหลวงปู่ชาว่าอย่าสงสัยความสงสัยมันเกิดดับมันก็สบายใจมันโล่งฟังเทศน์ท่านแล้วมันโล่งโปร่งนะพระนิพพานอยู่ไม่ไกลอ่ะเอ้าสักต่อมามันก็ชักจะค่อยๆมืดเหมือนกับมีอะไรที่บังน้ำใสๆมันก็เหมือนมิดมันก็สงสัยวกวนไปวนมาจริงๆนะถ้าเราทำใจให้สงบได้นิ่งๆความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแค่นี้ไม่ต้องมากกิเลสมันจะซ้อมอีกเอ๊ะมีแค่นี้เองเหรอมันทำไมมันง่ายๆอย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแค่นี้เองเรามันซับซ้อนอยู่แล้วนะก็คือเราไม่รู้แจ้งมันซับซ้อน มันก็ถูกกิเลสหลอกอีกเป็นอย่างนี้ในพูดให้โยมฟัง
Some question from Pandotma. ธรรมะที่เป็นความจริงต่างกันกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนต่างกันไหมครับ
ไม่ต่างพระพุทธเจ้าสอนตามความจริงไม่ต่างกันพระเจ้าจะตรัสรู้ไม่มาตรัสรู้ธรรมะมีอยู่แล้ว พระเจ้ามารู้ว่าธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แสดงนอกเหนือธรรมะสอนตามความเป็นจริง
ก็จะครับเราเพิ่งตัวนี้มากมันจะเป็นยังไง
อ๋ออันนี้คือว่าปัญญาเนี่ยเกิดจากการที่เราได้ยินได้ฟังก่อนต่อมาแล้วก็สงสัยอีกก็อธิบายให้ฟังอีกเป็นปัญญาแต่ยังไม่เห็นแจ้งนะเป็นปัญญาหายความสงสัยไปได้ระดับหนึ่งคราวนี้เราต้องภาวนามายะปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวเองอันนั้นแหละถึงจะมีปัญญาที่แท้จริง นี่เราฟังไปนะเป็นการสนทนาธรรมกันก็ทำให้จิตใจเบิกบานสบายเกิดปัญญาในสักระยะหนึ่งแล้วก็กิเลสมันก็เกิดอีกแล้วเกิดความสว่างของใจใจก็มืดอีกแล้วหายสงสัยไประยะหนึ่งก็สบายในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีความเพียรพยายามในการทำด้วยตนเองจนว่าเกิดสติปัญญาตามที่ท่านสอนรู้แจ้งขึ้นมาอย่างนั้นแหละเป็นปัญญาที่แท้จริงเรียกว่าอัตถิอัตโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
เวทนาครับพอมีพอเข้าใจเวทนาที่เกิดในร่างกายครับแต่เวทนาในจิตเป็นยังไงคร
ับ เรารู้สึกสุขใจทุกข์ใจไม่สุขไม่ทุกข์ไปเวทนาอย่างนั้นแหละเราถ้าเห็นรูปดีใจที่ชอบใจรูปนั้นเป็นสุขเวทนาเราเห็นรูปไม่ชอบใจเป็นทุกขเวทนาบางครั้งรูปนี้มองแล้วก็เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกขเวทนาทางอายตนะเหมือนกัน
ครับทำเรื่องธรรมะอีกนะคือถ้าเราพูดถึงธรรมะหมายถึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าครับคือเป็นทางที่ให้เห็นธรรมรู้แจ้งรู้จริงครับแต่ว่ามันจะมีธรรมที่เด่นแบบเป็นธรรมชาติเป็นความจริงส่งอย่างนี้มันจะต่างกันไหมครับหมายถึงว่าเห็นธรรมก็เป็นนิพพานนั้นก็จะต่างกันกับคำสอนที่มันจะเป็นมันให้รู้ทางไปถึงความจริงนั้น
คือธรรมชาติมีอยู่แล้วไงจำไหมธรรมชาติมีอยู่แล้วทุกสมุทัยทุกเป็นอย่างนี้สมุทัยเป็นอย่างนี้เกิดทุกเกิดนิโรธมีอยู่แล้วนะก็ปฏิบัติในทางพ้นทุกข์นี้ก็มีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีใครมาเจอทุกข์นะแต่ไม่รู้จักว่าจะแก้ทุกข์ยังไงไม่สามารถรู้จักทางที่จะมาแก้ทุกข์ได้ถ้าสร้างบารมีไม่เต็มไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็หมายความว่ามารู้แล้วว่าทุกข์เป็นอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะมีสมุทัยนะเราจะไม่ทุกข์ได้เนี่ยก็ต้องละกิเลสทั้งหมดได้ถ้าละกิเลสได้จะเป็นนิโรธรู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ต้องเดินทางอริยมรรคมีองค์8ซึ่งอันนี้มีแล้วแต่เมื่อก่อนนี้ไม่มีใครมาค้นเจอไม่มีใครรู้นะพุทธเจ้าก็มารู้ก่อนโอ้ทำแบบนี้แบบนี้พิจารณาอย่างนี้นะก็จะสามารถเข้าถึงนิพพานได้ท่านก็เห็นแจ้งความเป็นจริงทั้ง4ประการนี้แล้วก็มาสอนค้นพบก่อนแล้วก็มาสอนนี่ก็คงมีเวลาได้เล่าเรื่องน้องบูชาให้ฟังนะน้องบูชานี่ตอนสมัยจะมาไปบวชปี2519ก็มีพระใหม่บวชหลายองค์นะ15รูปได้ก็มีองค์หนึ่งท่านก็มีความกล้าเหมือนกันขึ้นไปกับติดน้องบูชาเอาผ้าที่นอนเอาหมอนเอาอะไรมาตากบึงแดดไม่ขออนุญาตหรอกทำเลยไม่บอกใครด้วยขึ้นไปกันเอามาจัดการทำแต่ทำดีแล้วท่านก็มาบอกให้เราทราบทีหลังว่าท่านจะลองดูว่าหลวงปู่ชาจะมีความโกรธไหมเพราะว่าเขาบอกว่าหลวงปู่ชาเป็นพระอรหันต์ไม่โกรธแล้วแต่ก็จะลองทำดูเหมือนกันท่านก็บอกหลวงปู่ชาไม่โกรธหลวงพ่อก็วางเฉยอุเบกขาเลย นะมองก็มองเห็นอยู่ก็ท่านก็เฉยไม่ว่าไม่อะไรสักคำหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ก็ถูกลูกศิษย์ลองกันนะลองมันจะโกรธหรือเปล่าแต่ท่านก็วางเฉยเขาก็เชื่อว่าหลวงปู่ชาไม่มีความโกรธเป็นพระอรหันต์เนาะวันนี้เราจะพากราบพระทั้งสมาพร้อมกันเดี๋ยวงวดหน้าโน้นเล่าใหม่หลวงปู่ชามีหลายเรื่องค่อยๆเล่าไปอาทิตย์ละเรื่องนี่บันเดนมาฝากกราบท่านอาจารย์ปัสสาโนเนี่ยนะมาทำอบรมกรรมฐานเนาะท่านอุตส่าห์เดินทางมาไกลกราบท่านด้วยนะทั้งสมาพร้อมกัน